Бу да кечки азаттык микрофондо Төрөкулдоров, Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Кечки азаттыкты улантабыз, саламатсыздарбы? Кыргызстандагы балдар укугу алдыдагы жарым саатта азаттыктын кабарчыларынын 1-июнь балдар күнүнө карата макалалар топтомун уктурабыз. Сиздер нарында камкордукка муктаж балдардын абалы тууралуу угуп,
эң негизги биз көйбөйбүз, балдардын бир күндүк тамагы 30 сом болуп жатат. Ушул жерибиз кичинен ачаарак болуп турат да. Кийим кечектен болсо бейөкмөт уюмдардан коммерсанттар, ичинде иманы бар адамдар келип жардам берип турушат.
Баткенде ата энеси миграцияда жүргөн балдардын жайындагы иши тууралуу биле аласыздар.
40 сотов жерге тамака кылдык ушул жазгы каникулда. Атам, энем бардыгыбыз ушу тамакынын аркасынан жүрөбүз. Сентябрга ок кийим кылыш керек да ушуну.
Бул алдыда уктурула турган баяндардын айрымдары гана бүгүн 26 май дүйшөмбү алгач Айнура Жекше кызы акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Эл аралык байкоочулар Украинадагы президенттик шайлоо негизинен эл аралык нормаларга ылайык өткөрүлгөнүн билдирди. Байкоочулар миссиясынын кечиресиздер, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын координатору Жоао Суареш бүгүн Кийевтеги пресс-конференцияда добуш берүү демократиялык милдеттенмелерге жараша жүргөнүн белгиледи. Байкоочулар чыгыш облустарда коркутуп үркүтүүлөргө, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн зекитүү, уурдап кетүү фактыларына күбө болушканы айтылды. Европа кеңешинин делегациясын жетектеген Андреас Гросс болсо, шайлоонун жогорку сапаты жаңы президентке чыгыш облустардагы баардык жарандар менен диалог жүргүзүүгө легитимдүү тимдүүлүк тартууларына басым жасады. Шайлоону жеңет деп күтүлүп жаткан миллиардер Петр Порошенко орусиячыл жекчилерди ооздуктоо анын алгачкы максаты болоорун билдирди. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы маалымдаганына караганда Порошенко экинчи айлампасыз эле президенттик шайлоону жеңиши ыктымал. Алдын ала маалыматтар добуштардын 54% ага тийгенин көргөзүүдө. Негизги атаандашы мурдагы премьер министр Юлия Тимошенконы шайлоочулардын 13% колдоду. Ал тапта Донецк аэропортунда салгылашуулар жүрүп жатканы тууралуу кабарлар түшүүдө. Анын алдында облустун негизги аба майданын жикчилери ээлеп алышкан. Бир катар эл аралык агенттиктер куралдын добушу угулуп жатканын, согуш учактары учуп жүргөнүн жана аэропорттун айланасын кара түтүн каптаганын маалымдашууда. Анын алдында аэропорттун жабылганы айтылган.
В районе 3 часов утра на территорию аэропорта Донецк приехала группа вооруженных людей.
Таңкы саат 3:00 куралчан адамдар аэропорттун аймагына келишти. Түздөн-түз тирешүү же куралдуу жаңжал тутанган жок. Алар аба майданын кайтарып турган аскерлерди чыгарып кетүүнү талап кылышты деген бүгүн эртең менен аэропорттун басма сөз өкүлү Дмитрий Касинов. Анын алдында өзүн Донецк элдик жумуриятынын лидери деп атаган Денис Пушилин облуста 26 майдан тарта аскерий абал киргизилерин жарыялаган. Жикчилер жумуриятынын аймагын касташ Украинанын күчтөрүнөн тазалоону көздөшөрүн твиттерде жазышкан. Ал эми Украина биринчи вице-премьер-министри Виталий Ярема армиянын чыгыш облустардагы операциясы жакынкы күндөрү жанданарын билдирди. Бүгүн дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өкүлү Рам Саравана Мамуту кыргызстандыктарды калориялуу тамак ашка жана азык-түлүк коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Ал Кыргызстанда бул жагынан абал начар болбосо да рациондун ар түрдүүлүгү бардык аймактарда бирдей эместигин белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңеште улуттар уюму менен Кыргызстандын өнөктөштүгү жана мындан аркы кызматташуу маселеси талкууланып, негизинен азык-түлүк коопсуздугу жакырчылыкты жоюу боюнча талкуу жүрдү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Улуттар уюмунун өкүлү кыргыз бийлигине азык-түлүк коопсуздугу боюнча атайын программа иштеп чыгуу уну сунуштап, ага техникалык колдоо көрсөтүүгө улуттар уюму көмөктөшүүгө даяр деп билдирди. Уюмдун дагы бир өкүлү Жоржи Кенлай айыл чарба тармагындагы өсүш Кыргызстандагы жакырчылыкты кыскартуунун негизги жолу экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун камактагы мөөнөтү 27 июнга чейин узартылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттын адвокаты Татьяна Чельникина билдирди. Оппозиция лидерлеринин бири Келдибеков өткөн жылдын ноябрында коррупция боюнча айыпталып кармалган. Сот аны кийин 2 айга камоо чечимин чыгарган. Ошол убакыттан бери Келдибековду абакта кармоо улам узартылып келатат. Акыркы чечимге ылайык ал 27 майда боштондукка чыкмак. Келдибеков ага тагылган айыпты четке кагып, саясий себептен улам камалганын айтып келет. Депутат абакка түшкөндөн бери колунан жана бутунан 3 жолу операция болду. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Зариф жана Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштон 26-27 май күндөрү Стамбулда Тегерандын кечиресиздер, атомдук программасын талкуулашмакчы. 16 июнда болсо Иран менен 6 державанын расмий сүйлөшүүсү уланат. Сүйлөшүүнүн буга чейинки айлампасы жыйынтыксыз аяктаган. Тараптар Иран уранды байытуу иштерин чектесе, батыш санкцияларды жеңилдетет деген келишим боюнча мунасага келе алышкан жок. Ал эми бүгүнкү жолугушууда талкууланган маселелер тууралуу так расмий маалымат жок. Айрым байкоочулар бул келишимге жетишсе болоорун туюндурган иш-чара деп чечмелешет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөгө баруучу жарандарга кайрылып, Сауд Арабиясынан тараган оор илдеттен адамдар каза таап жатканын эскертти. Министрликтин маалыматына караганда, соңку бир нече айда MERS деген вирустун айынан 2 адам өлдү. Сасык тумоого окшош бул ооруга чалдыккандардын жарым өлүмгө дуушар болоорун, ага каршы вакцина азырынча жок экенин дарыгерлер айтышат. Вирус Арабия жарым аралында жашаган түйөлөрдөн тарап жатат. Анын очогу Бириккен Араб Эмираттарына коңшу жайгашкан Сауд Арабиясы алгач бул вирус 2012 жылы аныкталган, ооруган 473 кишинин 133 айга албай каза тапкан. Учурда ага чалдыккандар Франция, Германия, Иордания, Катар, Улуу Британия, Италия, Египет, Ливан жана АКШда катталууда.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктердин эртеңки күнкү аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык Чекитке эжи сайтыбыздан таба аласыз. Эми кезек апта темасында бул ирет аймактардагы кабарчыларыбыз 1 июнь балдар күнүн утурлай мектеп курагандагы балдар турмушунун айрым урунтуу өңүтөрүнө көз салышты. Нарын шаарына жайгашкан Үсөн Асанов атындагы облустук жатак мектепте 200 ашуун бала билим алат. Алардын жарымына жакыны томолук жетимдер, энелүү же аталуу жетимдер жана таштап кеткен окутууга шарты жок атындардын балдары. Интернетке аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барды.
Бул жатак мектеп алгач алыстагы малчылардын балдары үчүн курулган. Кийин бул жайга облус аймагындагы ата-энеси ажырашып, же ичкилике берилип кеткен. Турмушу начар, үй бүлөнүн балдары өткөрүлө баштаган. Азыр эми мурдагыдай жатак мектепке өткөрөт элек деп келгендин баарынын эле балдарын ала албайт. Жаңы мыйзамдарга ылайык, жатак мектепке соттун чечиминин негизинде гана өткөрүлөт. Соттун чечимин алуу кыйын болгондуктан, көптөгөн кароосуз балдар интернатка өткөрүлбөй калууда. Башкы тарбиячы Назгүл Жунусова.
Быйылкы 2013-2014 окуу жылында көп эле 50 бала келген. А интернатка бирокто аз эле, бир 3-4 эле бала соттун чечимин алды. Анткени балдардын чечими чыкпай калган да. Балдарга мурун интернат жаңыртылган кезинде айыл өкмөттөрдөн эле чыкчу экен. Андан кийин азыркы убакта ушу балдарга чыгуучу чечим сот аркылуу деп ал дагы 6 айлык срок менен берилип аткан. Ал дагы азыр болбой жатат. Балалык доорго бөлүмү дагы ушул боюнча иш алып барат.
Бул жерде көбүнесе аз камсыз болгон же ичкиликке берилип кеткен ата-эненин балдары. Демек быйылкы кабыл алынбай калган 50 бала азыр кайда? Окуп жатабы? Абалы кандай? Алардын тагдырына кызыккан эч ким жоктой. Мамлекеттин камсыздоосундагы бул жатак мектепте окуп жашап тарбияланып жаткан балдар үчүн деле жетиштүү шарт бар деп айтууга болбойт. Бир балага күнүнө 30 сомдон гана тамагы берилет экен. Кийим кече, жууркан төшөккө деле жыргаган акча бөлүнбөйт. Болгону кээде демөөрчүлөр, кайрымдуулук кылгандар каражат жагынан жардам берип турат.
Көйгөйлөр эми биздики эң негизги көйгөйүбүз балдардын бир күндүк тамагы 30 сомго. 30 сом болуп жатат, ушул жерибиз кичинен начараак болуп турат да. Кийим кечектен болсо бейөкмөт уюмдардан коммерсанттар, бир ичинде иманы бар адамдар келип жардам берип турушат.
Интернатка түшкөн балдардын көбү жаштайынан психологиясы жабыркайт дешет адистер. Ал эми бул жайда атайын психологдор деле иштебейт. Болгону көп жылдык тажрыйбасына таянып, тарбиячылар балдардын аң сезимин жакшы жака буруу менен иштеп келет. Бирок аталган мектеп интернат окуу жылында гана иштейт. Бул жакка тапшырган балдарды жакындары каникулда алып кетиши керек. Эч кимиси жоктордо. Тарбиячылар өз үйлөрүнө алып кетүүгө туура келет. Бул жерден дагы бир көйгөй. Окуу жылы башталган мезгилде кийим кечеси жок келе албай, же көчөлүп кеткен балдарды чогултуш тарбиячылар үчүн чоң түйшүк. Жарым жартылай жетим, жетишпеген үй бүлө. Ата-энеси ичкен балдардын жаңы башталган каникулунда кайда бараарына көз салган эч ким жок. Көчөлөгөнү көчөлөп тентип, же ата-энесине кол кабыш кылып, жай бою базарда, курулушта иштемей. Актыладан баласын алып кетүүгө келген керес жайкы лагерлер уюштурулса дейт.
Эми ага ошо кадачасы тийишпейт го. Мүмкүн болсо жакшы болмок, бизге деле кичине балабыз кичине өнүп бияка келгенге кичине көнүп калбадыбы.
Бул жактан каникулга кетип жаткан Канбек жайларында эй салып, эч жака бара элек. Быйыл деле үйдө өткөрөм дейт.
Азыр анан үй көртөсүн десе, э?
Оо.
Тосуп алышабызбы?
Оо, тосушат.
Жайында эмне кыласың эми үй барып?
Үй барып жумуш жасайм, апама жардам берип.
Эмне жумуш кыласың, жумуштар деп?
Үй жыйнайм. Эшикин алып жыйнап, суу ташып, көйлө жумуштар бар. Үйдө оокат кылып, каргачтыкка чыкпай эле үйдө эле отуруп, жумуш таза эле үйдө.
Акыркы учурда баласын багалбай, минтип интернатка өткөрүп берген учурлар көбөйгөнү байкалууда. Азыркы ата-энелер жоопкерчиликтен качып, жокчулук заманды бетке кармашат го. Азырынча 98 баланы бул жатак мектеп камкордугуна алып жатат. Бирок окууну аяктаган соң, бул өспүрүмдөр өз киндигин өздөрү кесүүгө туура келет. Себеби бала интернатты бүткүчө, жетимдин ата-энеси табылган, жакыры байыган, ичкичи арагын таштаган тажрыйба аз кездешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Нарындан эми Ысык Көлгө келсек, Каракол шаарында Кут Билим кечки кайрымдуулук мектебинин уюшулганына быйыл 10 жыл толот. Бул мектеп алгач шаардын базарындагы арава түткөн балдар үчүн деп ачылып, бара-бара билимсиз, кароосуз калган балдардын билим алуучу ордосуна айланды. Быйыл бул мектептен 11-чи классты 8, 9-чу классты 12 бала аяктоодо. Аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова мектептин жагдайын сурап билди.
Өткөн 10 жылда Кут Билим кайрымдуулук мектеби 7 жаштан 22 жашка чейинки ар кандай курактагы 287 баланы окутту. Алардын далайы жалпы билим жөнүндөгү документти алып, чоң турмуштан орун таап кетишти. Саламаттыгына, жеке тагдырынын жолуна байланыштуу билимин уланталбай, ара жолдо калгандары да болбой койгон жок. Кандай себептерден улам билимсиз болуп калгандардын сабатын жоюу, турмушта жөндөмүн арттыруу максатында ушул мектепти ачтык дейт. Мектептин директору Алмагүл Молдогазиева.
Кээде түштө барсаң, колдоруна стаканды, кружканы момтуп алып, тоңуп калышканда ысык чай ичип, бир колдору менен пирожки жеп отурат да, өздөрү үшүп атат. А мен чынында эле момунда аябай эме жүрөгүм ооруп ошо балдар үчүн. Анан эле кат ойлонуп баштадым, ошоларга мектеп ачып окутуп койсо эмне болот? Бизде мына педколледжде эмелер көп. Аудиториялар көп, ошолор менен иштесек кандай болот деп. А мен каттасам, эми фамилияңарды айт десем, улам бирөө тияктан таап келе коет, Борекиде окуйт деп. А ошондо мен каттасам 63 бала болду да базарда.
Ошондон бери адегенде ар кайсы жака кайрылып жүрүп, Караколдогу мамлекеттик педагогикалык окуу жайдан ижарага имарат алып, чогулган балдарды окутууга киришкен. Окуталы деп чогулткан балдар арасында клейжиттоо менен алектенгендер да, тамеки тарткандар да жолугушат. Биз алардын бардыгын түз жолго салуу аракет кылабыз дейт тарбиячы. Иш жүзүндө кечки мектепте окуган балдар, кыздар арасында билимин улантып кеткендер да, үй бүлө күткөндөр да чыгып жатышат. Молдогазиева кайрымдуулук мектебиндеги балдарга тарбия берүү, көз салуу дайыма оорчулуктар менен коштолорун айтып отурду.
Уктабаган күндөр көп болду. Аябай оорчулук болду, кыздарды издейбиз. Анан кээде милицияга түшүп калышат, камап салышат, 5-6 алып барып. Бир жерде уурулук чыкса эле базарга барат. Силер эме урдадыңарбы деп эме камап салышат. Анан чакырат мени, директор келсин, силердин балдарды камап салдык. Барсак баары ыйлашат, бизден эле көрүп жатышат деп. Анан барып чыгарып келебиз. Кээде туруп-туруп такыр дайыны жок, жоголуп кетишет. Аларды издейсиң, кайда кетти эле деп ар кайсы адрестерге барып аттык. Эми мынча ушунча балдардын милдетин алгандан кийин биз алардын өмүр үчүн дагы жооп бере элек дедик да. Ошо бизде окуп аткан балдардан бирөөсүн уртап кетишти могу Жетөгүз районуна. Мал бактырып коюптур. Анан асынып эми кызы болуп калды эми. Ошондой эми оор тагдырлар болду, кайгылуу окуялар болду.
Чындыгында Каракол шаарынын базары же болбосо Бишкек шаарынын базарлары болобу, мындай балдарды дайым кездештиребиз. Кээ бири жетим, кээ бири ата-энесинин ичип кеткенден, кээ бири жашоо шарты ошол жолго түрткөн балдар. Ар бир баланын тагдыры ар башкача, бирок аларды бир нерсе бириктирип турат. Ал каражат таап берчү базар, анан ушул Кут Билим мектеби. Алар ушул эле жерден шериктештерин табышат. Тагдыры оң же терс багытка бурулат. Биз мектепке балдар жайкы каникулга тараганда баргандыктан жолуга албай калдык. Алар жайла эмне менен алектенерин так билген киши жок. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Оодо кечки Азаттык студияда Төрөкулдоров апта темасынын бир нече саамынан кийин улантабыз. Азыр күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Эл аралык байкоочулар Украинадагы президенттик шайлоо негизинен эл аралык нормаларга ылайык өткөндүгүн билдирди. Донецк аэропортунда салкылашуулар жүрүп атканы тууралуу кабарлар түшүп атат. Анын алдында облустун негизги аба майданын жекчилери ээлеп алышкан. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевди кабыл алып, электр энергиясы жаатындагы баа саясатын дыкат изилдеп, анан чечим кабыл алууну тапшырды. 23 май күнү 300 миң сом пара менен кармалган өкмөт алдындагы антимонополиялык жөнгө салуу агенттигинин кызматкери Нуркалуу Кудаяров 2 айга камалды. Беларусь, Казакстан жана Орусиянын президенттери Евразия экономикалык биримдик түзүү тууралуу документке 29 майда Астанадагы саммитте кол коюшмакчы. Ушул жана башка темалар Азаттык чекиткеи сайтыбызда. Биз апта темасын улантабыз. Окуу жылы аяктап, жайкы эс салуу маалы келгенден бери шаардан айылга, анан айылдан шаарга жөнөгөн балдардын кыймылы күчөлө баштады. Алардын катарында эмгек миграциясында жүргөн ата-энелердин балдары да бар. Жайкы эс салуу маалындагы балдардын жагдайын кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сураштырган.
Теректеримден бардыгына 5 чыкты.
4-нчү класста эң жакшы баалар менен аяктаган Аймерим ушул жума чоң энеси менен Борборго жөнөп жатыптыр. Учакка билет да алып коюшкан. Чоң энесине кошулуп курортко да барсам деп Борбордо бир айдай болоорун айтат. Ата энеси Орусияда болгондуктан эс алууга кеткен чыгымды ошол жактан жөнөтүшкөн. Бул жактагы эң эле жакын кишиси чоң энеси.
29-нчу майда биз энем экөөбүз Бишкекке кетип атабыз. Аякта самолетко детский билет алып койду. Барып алып аякта.
Эмне кыласың аякта?
Аякка барганда акаларым бар, эжелерим бар, туугандарыбыз бар. Мен алардын үйүнө барып бир айча туруп келем. Анан энем экөөбүз курортко барабыз. Парктарга барам, эс алам, жерлерини көрүп келем.
Дагы бир мигранттын баласы Расул тескерисинче эс алууга эч кайда деле барбайт. Аны ата энеси бир тууганыныкына таштап, жумуштап кетишкен. Жайкы эс алууну айылдан эле чоң атасынын балдарына кошулуп, талаачылык менен алектенип, мал караганга жардам берчүдөй.
6-нчы класста окуйм. Ата энем Россияга кеткен Новосибирскте. Мен азыр чоң атам баласын издешем. Ончомчада пул салышып турат.
Сүйлөшөсүңбү алар
менен? Телефондо сүйлөшүп турам. Чоң атам баласыга жардам берем, иштерге, талаага чыгам.
Эмне иштерди кыласыңар?
Мал калын карашам, салада эгиндерге жардам берем.
Ата энеси бул жактан орто мектепти аяктаганын 20 жылдыгын белгилөө үчүн кошула келген, 7 жашка эмеле чыгып жаткан Мурадил болсо 15 күндө кайра эле Бишкекке кетем дейт. Азырынча чоң энесинин туугукторунун жөзөсүнөн башка эч нерсе көрө элек.
Жөзөбүз Бишкекте жашайбыз. Каникулга берге келдик.
Ким бар бияқта, кимдин үйүнө келдиң?
Чоң энемдин үйү бар, байкелердин үйү бар. Мен бул жакта 15 күн туруп, анан кайра кетем. Чоң энемдин туугуктары бар. Чече ачыптыр.
Албетте ар ким алына жараша балдарына шарт түзүп берет. Аймак өспүрүмдөрүнүн баары эле шаарга барып же тоого чыгып лагерлерден эс ала бербейт. Каражаты оорураак үй бүлөлөрүнүн балдары болсо жай бою ата энесине кол кабыш кылып тириликтин камында болот. 10-нчу класста аяктап жаткан Арген быйылкы жайды тамеки талаасында өткөрөт. Бош убактысы деле жокко окшойт.
40 сотых жерге тамеки кылдык ушу жазгы каникулда. Атам энем бардыгыбыз ушу тамекинин аркасынан жүрөбүз. Сентябрга окуу кийим кылыш керек да ушуну.
Каникулда эс алуу лагерлерге баруу дегенчи?
Жок, жок, ондой жок. Бош убакта? Бош убак жок.
Баткен облусу боюнча 70 миңдей 16 жашка чейинки балдар болсо, атайын лагерлер жылына 10 миңге жетпеген баланы кабыл алат. Калгандары ар кандай шартта эле жайды өткөрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдар укугун коргоо боюнча иштер келаткан доор эли уюмунун дурайымы Гүлжамал Султаналиева Кыргызстанда балдардын укугун коргоо боюнча мамлекеттик саясат жок. Мунун айынан өлкөдө балдардын укугу корголбой жетиштүү камкордукка алынбай келет деп эсептейт. Мунун себептери жөнүндө Султаналиева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Чынында Кыргызстандагы балдардын укукка болгон ээлигин кандай деңгээлде ошол аткарылып аткандыгын кара турган болсок, биринчиден мамлекеттин саясаты бул деңгээлде кандай болуп атат дегенге суроого жооп беришибиз керек да. Анан албетте Кыргызстан эгемендик алган күндөн бери баягы өтө өкүнүчтүүсү балдарга болгон мамиле иштеген учурларда анан кийин убакыт же болсо шартыбыз болсо ошол учурда гана балдарга болгон мамлекеттин саясаты жүрүп келген да. Анан ошол эле учурда эгерде ошол балдарды жетектеген мамлекеттик структурадагы жанагы ведомстволорду карай турган болсок, то бул балдар маселесин бир ведомстводон экинчи ведомствога улам өткөзүп берүү менен келе атат да. Мына ошол эле маалымат биздин мамлекеттик деңгээлде балдарга болгон саясий мамиле мындай өтө жакшы деңгээлде эмес экенин көрсөтүп атат да. Ал эми ошол балдардын укугун дагы анализдеп келе турган болсок, бул жерде маселе көп.
Анан биз билгенден сиз жетектеген адам укуктары боюнча кеңеш жакында эле ушу Кыргызстандагы адам укугунун абалы боюнча альтернативалуу докладды даярдап чыкпадыңыздарбы? Мына ошол жерде ошо балдардын укугуна да арналган көйгөйлөр камтылыптыр да. Бүгүнкү күндөгү ошо негизги көйгөйлөр деп эмнелерди бөлүп алдыңыздар?
Эң биринчиси эле бул балдардын конституциялык укугуга болгон укугу. Биз билебиз бүгүнкү күндө көптөгөн балдар өзгөчө мурекел мигранттардын, ички мигранттардын, сырткы мигранттардын балдары окууга байыгы жок дегенде начальный образованияны алганга мүмкүнчүлүгү болбой турган учурлар көп болуп атканын билебиз. Ошол эле мисалы чоң шаарларды ала турган болсок, Бишкек менен Ош тегерегиндеги жаңы конуштардагы инфраструктуранын өнүксүгөндүгү, ал жердеги жанагы ички көчүп келген мигранттардын балдары кандайдыр бир социалдык услугаларга жетпей аткандыгы, пропискасы жок болуп аткандыгы, мына ошонун баардыгы тең эле бул балдардын жанагы эң биринчиден конституциялык укуктарын тебелене аткандыгы. Андан сырткары дагы айтып келе турган нерсе, бүгүнкү күндө бизде акыркы учурларда ошо балдарга болгон зордук зомбулук күндөн күнгө жылдан жылга күчөп баратат да. Ошол эле мисалы мына ЮНИСЕФТи билебиз, ЮНИСЕФ бүгүнкү күндө ушул өкмөткө өзүнүн жанагы саясий стратегиясын аныктаганга, балдарга болгон стратегиясын аныктаганга жардам берип келе атат. Ошол эле ЮНИСЕФтин изилдөөлөрүнө көңүл бура турган болсок, бүгүнкү күндө жанагы балдарга болгон зордук зомбулук дагы күндөн күнгө өсүп, анын жанагы зордук зомбулуктун өзүнүн категориясы дагы күндөн күнгө баягы өтө оор учурдагы стадияларга өтүп аткандыгын көрүп атабыз да. Ошол эле мисалы биз билебиз педофилия балдарды сексуалдык муктаждыкка алып келип аткандыгы. Мына ошол нерселер бизде биринчиден баягы коомчулукта үй бүлөгө болгон көз караш, мамлекеттин үй бүлөгө болгон саясаты, анын баардыгы тең кайта эле ошол жыйынтыгында балага болгон таасири өтө терс экенин көрсөтүп атат да.
Түшүнүктүү. Анан мына сиз айтып өтпөдүңүзбү бир катар көйгөйлөрдүчү? Мунун баары эмне себептен келип чыгып жатат? Ошол ата энелердин жоопкерсиздигинин түшүнүктүн тайкылыгынанбы, же болбосо бул менталитетке байланыштуу нерсеби?
Мунун баардыгы тең үй бүлөдөн башталат да. Бизде ошол мамлекеттик деңгээлде үй бүлө саясаты деген жок. Биз үй бүлөнү коомчулуктун кандайдыр бир толуктай турган ячейка катары карабай атабыз. Ал эми ошол үй бүлөдөгү институтун өнүктүрүп, үй бүлө деген кандай болуш керек, анан үй бүлө курулгандан кийин ортодогу жер алып аткан балага ата менен эненин милдеттери, андан сырткары ошо өсүп келаткан өспүрүмгө коомчулуктун мамилеси, вот ушул нерселерди биз такыр карабай атабыз да. А коомчулук дегенде анын жанагы баягы сырдасы да, баланын сырдасы бул кимдер? Ошол эле массалык маалымат каражаттар, ошол эле ар кандай оюн зоок оюндар, ошолорго уруксат берип аткан, ошолорго балдарга мүмкүнчүлүк берип аткан ичкиликтер, ар кандай туура эмес фильмдерин көрсөтүлүп аткандыгы да. Мына ушунун баардыгы тең. Андан сырткары жана биздин мамлекеттик деңгээлде ошол биздин эртеңки келечегибизди түзө турган саясий көз караш кандай деңгээлде болуп атат, мына ушунун баардыгы тең бүгүнкү күндө ушул көйгөйлөрдү жаратып атат да.
Сиз мындай кырдаалдан чыгуунун кандай жолдорун көрүп жатасыз?
2008 жылдары экен совет безопасности ушул бала маселеси биринчи жолу көтөрүлдү эле да. Ошондо баягы балдар жөнүндө кодекс жаңы кабыл алынып, биринчи жолу ушул официалдуу уполномоченный орган уюшулуп жана департамент балдар укугу боюнча департаменти түзүлүп, ошондо биринчи жолу ошолордун баягы жардамы менен биринчи веяние менен совет безопасности ушул балдардын акыбалы каралган да. Ошол боюнча балдар кайтадан унутулуп калды. Мен ойлойм, эң биринчиден биз мына ушу совет безопасности көп көйгөйлөрдү көтөрүп атабыз. Анын ичинде мына религия маселеси да биздин коомду ар кайсы багытка алып кете турган бир багыт экен деп мына баягы религияны кошуп карап атабыз. Но бүгүнкү күндө Кыргызстандын эртеңки келечеги болгон балдарга көңүл буруп, ушуга бир мамлекеттик кандайдыр бир көз карашты, мамлекеттик саясий көз карашты өзгөртпөсөк, биз эртеңки келечегибиз үчүн бир гана да бир саламыбызды кошо албай турабыз да. Бүгүнкү күнүмдүк биздин көйгөйлөр бул экономикалык маселеси, акча каражаттын жетпегендиги, инвесторлордун тарта албай аткандыгыбыз, жумуштун жок болуп аткандыгы болуп атат. Но эгерде биз эртеңки келечегибизди ойлобосок, ошол бүгүнкү көтөргөн экономиканын үстүн бизге эч кимге кереги жок болуп калат да.
Доора эле уюмунун төрайымы Гүлжамал Султаналиева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Балдар саясаты демекчи. Билим берүү жана илим министрлиги балдарга тарбияны күчөтүү багытында атайын концепция иштеп чыкты. Анын алкагында мугалимдер окуучуларды мекенди, жаратылышты сүйүүгө, маданияттуулукка жана эмгекке тарбиялайт. Сөз Каным Көрөкеевада.
2002-2005 жылдары мектеп жана мугалим баланын билимине гана жооп бериши керек деген негизде мектептерде тарбия иштери кыйла азайтылып, тарбия завуштарынын орду кыскарган. Анын ордуна сабактардын сааттары көбөйтүлгөн. Бирок соңку жылдардагы мектеп окуучулары арасындагы суицидтин өсүшү, өспүрүмдөр катышкан кылмыштардын көбөйүшү, улан кыздар арасында аракетчилик көрүнүштөрүнүн ордун алышы бул көз караштан чыгууга себеп болду. Азыр эми Билим берүү жана илим министрлиги балдарга тарбияны күчөтүү максатында атайын концепция иштеп чыкты. Министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаеванын айтымында бул концепциянын алкагында окуучуларга ар кайсы багытта тарбия берүү боюнча мугалимдер үчүн программалар иштелип чыгылат.
Бизде билим берүү эле жанагы сабак өтүү жагында эмес, тарбия иштерин программаларын бекитүү жагында анан мугалимдерге кантип сабак өтүү боюнча ушундай программалар бекитилип берилет. Ыйман, парасат тарбиясы ошол негизги тарбиялоо иштерин негизги багыттарына кирет. Атуулдук тарбиялоо, мекенчилик тарбиялоо, мекенчиликке тарбиялоо, анан жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо, көп маданияттуулукка тарбиялоо, анан эстетикалык тарбиялоо, эмгекке тарбиялоо. Эми ушул багыттар кирип кетет да.
Анткени менен серепчилер билим берүү жаатындагы адистер мамлекеттин тарбия берүү багытындагы бирдиктүү, ырааттуу саясаты жоктугун сынга алышууда. Тарых илимдеринин доктору профессор Үмүт Асанова тарбия адам баласынын тагдырын өзгөрчү, мамлекеттин келечегин аныктоочу факторлордун экенин белгилөөдө. Ал мамлекет буга өзгөчө көңүл буруп, жаштар умтулчу идеалды же багытты көрсөтө билүүсү керек деп эсептейт.
Өкмөт өзүнчө саясат куруш керек. Кадимкидей саясат, бул жөн эле саясат тил тилде калбастан накта момундай практикалык түрдө, тажрыйба түрүндө каякка биз баратабыз, кандай максат менен, коомдун максаты эмне, бизге момундай адам керек, биз момундай адамды өстүрүп чыгышыбыз керек деген негизги көздөгөн бир момундай имидж, идеал турганда ошондо сабак аркылуу тарбия жүрүш керек. Эгерде сен башкаларга жакшы мамиле кылсаң, ошол жакшы мамиле сага кайра кайтып келе берет. Тарбия жөн эле тарбия эмес, кандай биз сапаттарды каалайбыз, эмне сапаттар керек, мына ошондон чыгат жана мамлекеттүүлүк, мен мамлекетмин деген.
Баш мыйзамда, расмий кагаздарда жана билим берүү мыйзамдарында мамлекет келечек муундун өкүлдөрүнө өзгөчө маани бере турганы жазылганы менен иш жүзүндө мындай болбой жатат, дейт кийинки биздин маектеш билим берүү жаатында адис Асылбек Жоодамбеков. Ал балдарга насаат айтуунун ордуна көбүрөөк өрнөк көрсөтүү аркылуу тарбиялоону сунуштоодо. Мындан сырткары мамлекет ата энелерге көңүл буруп, алар менен иштешүүнү күчөтүшү керек деп эсептейт.
Мектептеги билим берүү саясатында жанагындай тарбиялык иштер жүргүзүүдө көпчүлүк учурда баягы патриот болуш керек, жакшы адам болуш керек деп мындай ооз учунан айтуу менен көпчүлүк учурда насаат менен чектелип калып атабыз да. Бала биздин айтканыбызды эмес, көргөн нерселерин жасап атат. Көргөн нерселердин баардыгы тең бүгүнкү күндө абдан эле биз каалай турган нерселер эмес. Мамлекет муну ошол жаштар саясаты аркылуу, жаштар министрлиги аркылуу, билим берүү министрлиги аркылуу өзүнүн болгон саясатын жүргүзүп атат. Бирок жүргүзүп аткан саясат тилекке каршы мындай бүгүнкү күндүн талаптарына жооп бербейт да, коомдук ойгонуу керек болуп турат да.
Педагогика илимдеринин доктору Абдыкерим Муратов болсо кыргыздын салт санаасын дагы билим берүү концепциясына киргизүү зарылдыгын белгилөөдө.
Бул батыштан дейбиз, чыгыштан дейбиз, түндүктөн дейбиз, түштүктөн дейбиз, ар кандай агымдар интернет аркылуу, башка бир жолдор аркылуу тынымсыз кирип атат да. Бир чети, экинчи чети биздин өзүбүздүн баягы улуттук көрөңгөлүү салт тарбиялоо маданиятыбыз ошол сырттан келип аткан таасирлерге өзүнүн каршылыгын көрсөтө албай жатат да. Анан биздин билим берүү министрлигинин башка тарбиялык мекемелердин негизги милдеттери ошол биздин элдик тарбиябызды, этнопедагогикабызды азыркы бул тарбиялоо процессине киргизиш керек. Тилекке каршы бул жагынан мындай мамлекеттик концепциялар иштелип чыккан менен ошонун аракети мектептерге жетпей атат да. Системалуу билим жана тарбия берүүчү каражаттарга караганда ошо кыргыздын балдарына көчө тарбиясы, башка ошо көчөдөгү адамдардын таасири көбүрөөк тийип атат да.
Министрлик иштеп чыккан тарбия концепциясы июнь айында өкмөттүн кароосуна сунушталат. Өкмөттүн кароосунан өткөн соң атайын программалар иштелип чыкмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
1 июнь балдар күнүн утурулай мектеп курагындагы балдар турмушунун айрым урунтуу өңүтөрүнө көз салган апта темасын ушуну менен аяктайбыз. Сиз Азаттыкты угатасыз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы Ош кубарып келди. Жаңы чыгарылышта. Газы жок, от жагып казанаскан Ош шаарынын тиричилиги, курулушу токтоп турган көпүрөнүн тагдыры, талаш туудурган Ош шаарын өнүктүрүү программасы талкууланат. Ыңгайсыз суроолорду бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ыңгайсыз суроолорду өткөрүп жибербеңиздер. Биз ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы биринчи саатын аяктайбыз. Бүгүн 26 май дүйшөмбү. Эми дагы бир сааттан кийин жолугушабыз. Силер менен бүгүн кечте Төрөкул Дорук бирге болуп атат.